Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Luen puheen johdannoksi Pyhä Jumalan sana, joka on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sen jakeissa luvussa 32, jakeissa 23-33 Jeesuksen nimeen. Samana yönä Jaakob otti mukaan molemmat vaimonsa, molemmat orjattarensa ja kaikki 11 poikaansa. Ja kulki Kahlaamon kohdalta Jappokin yli. Saatettuaan heidät ensin vastarannalle, hän käski kuljettaa yli myös kaiken omaisuutensa. Vain Jaakob itse jäi toiselle rannalle. Siellä muuan mies paini hänen kanssaan aamun sarastukseen saakka. Kun mies huomasi, ettei päässyt voitolle, hän iski Jaakobia nivustaipeeseen niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kamppaillessaan miehen kanssa. Mies sanoi hänelle, päästä minut menemään, sillä päivä valkenee. Mutta Jaakob sanoi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Mies kysyi häneltä, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin mies sanoi, sinua ei pidä enää Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppailut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Jaakob sanoi hänelle, sano sinäkin nimesi, mutta mies vastasi, miksi sinun pitäisi tietää minun nimeni? Ja hän siunasi Jaakobin siellä. Jaakob antoi paikalle nimen Penuel. Hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja silti olen elossa. Aurinko nousi ja hän jatkoi matkaansa Penuelista eteenpäin ontuen lonkkaansa. Tämän vuoksi israelilaiset eivät tänäkään päivänä syö reisijännettä, joka on nivustaipeen päällä. Mies oli iskenyt Jaakobia tähän jänteeseen. Rakkaat veljet ja sisaret, kuulijat, tänään, joka oli tuossa Jumalan palveluksessa, sana Jumalan palveluksessa siellä liturgi toi ja muistutti meitä, kuinka me elämme tässä hetkessä ja ajassa. Meillä on tässä menossa jo virallisesti 3. seurapäivä, epävirallisesti 4. seurapäivä. Ne 3 päivää on mennyt. Niitä ei enää saa taakse takaisin. Ja se, mitä siellä tapahtui, on tapahtunut. Tänään elämme tässä hetkessä. Siinä mukavasti veli toi sen esille, että myöskin huominen ei ole enää huominen, vaan se on tänään. Tuossa kun ruokalassa tapasin veljen, niin kysyin, että missä se Raamatussa seisoo näin, niin sanoi, että eihän Raamattua lainannut, vaan hän lainasi Asterixia. Ja hän oli lukenut englantilaista Asterixia, että ja minä olen lukenut sen suomenkielisessä, oli näin jotenkin, että jokainen päivä on uusi eilinen. Kuinka tärkeää on, että elämme tässä hetkessä. Me sananpalvelijat on tullut näissä seuroissa moneen kertaan, ja se tuska, mikä on sananpalvelijalla tässä tähän virkaan tullessa, tietenkin on tämä, että kun on paljon väkeä, vaikkei sillä saisi olla merkitystä, onko 1 vai 2, niin se luo sen oman jännityksensä, mutta myöskin sen, että kun me olemme sananpalvelijoita, niin se me palvelemme sanaa, eli sitä Jumalan pyhää kirjoitettua sanaa, ettemme sitä turmelisi. Mutta olemme myöskin sanalla palvelijoita. Eli tämäkin minun puheeni, tämä on Jumalan sanaa ihmissanassa. Tähän oudolla tavalla sekoittuu sitten se inhimillisyys ja inhimilliset piirteet. Eikä niin, että puhuja tulkitsee ja puhuu ja ymmärtää sitä omaa taustansa ja niitä valmiuksia vasten, mitä hänellä on. Mutta myöskin te rakkaat kuulijat, te olette vuorovaikutuksessa paitsi Jumalan sanan kanssa tässä, Jumalan sana puhuttelee ja niin kuin olisi tarkoitus, niin myöskin puhujan kanssa. Ymmärtääkö kuulija niin kuin puhuja on tarkoittanut? Ja siellä on vielä siinä ketjussa se Jumalan sana, eli aika pitkä ketju, kuinka ymmärrämme. Mutta meille on lohdullista, niin kuin Jumala siellä Vanhan testamentin Jeremia profeetalle sanoi, että minä valvon, että minun sanani toteutuu. Tuo kirjoitettu Jumalan sana, Vanha testamentti, Septuaginta, joka oli Jeesuksen Raamattu, se on aika lailla siinä muodossa tänä päivänä meidän kielellä käännettynä monien käännösten takaa. Ja ne pyhät kirjoitukset, vanhimmat, niin ei ne niin kauhean paljon ennen Kristusta ole syntynyt, muutamia satoja vuosia ennen. Eli se Jumalan sana sieltä Aadamin ja Eevan lankeemuksesta ja Jumalan lupauksesta, niin se on ihmeellisellä tavalla säilynyt. Ja tuossa tietenkin me mielellämme ja pohdimme ja nuorten kanssa useinkin keskustella, että voiko se enää olla sitä samaa sanaa. Niin no, hyvin vanhoja kirjoituksia on löytynyt sieltä Kuolleen meren luolista, jotka on ollut satoja vuosia vanhempia kuin mitä nämä meidän kirjoitukset, jotka on ollut, niin se on ihmeellistä, kuinka hyvin se kieli on ja se sana on säilynyt. Jumala on luvannut, että minä pidän huolen, että sanani säilyy. Tämä lukemani teksti tietysti on nyt hyvä muistaa ja tiedän, että ja näen tässä paljon uskon ystäviä ja rakkaita, jotka minut hyvin tuntevat ja ovat käsillään kantaneet ja minua muistaneet ja myöskin ihan tuntemattomat näitä puhujia tässä virassa. Ja tuossa ihan viimeisimpiä viestejä, mitkä sain, niin oli, että Herran kädet sinua kantavat kaikissa vaiheissa. Herra on turvanasi. Siihen minä turvaan tässä. Tämä teksti Jaakobin paini, se on teille kaikille käsitteenä tuttu. Ja se on meidän kielessämme ihan yleiskäsitteenä. Ja minä varsin kysyin tekoälyltä, että mitä Jaakobin paini tarkoittaa. Niin se tekoäly antoi minulle vastauksen, että se tarkoittaa yleisesti sitä, että kun ihminen on omien ajatustensa ja pelkojensa ja mahdollisesti uskon asioiden keskellä. Tuo Jaakobin paini, mikä tässä on, niin on kuitenkin paljon enemmän. Puhujan kokouksessa veli piti kalliin alustuksen aiheesta raamatullinen sielunhoito. Siitä tässäkin oli kysymys. Tuossa aamun sanajumalan palveluksessa se Vanhan testamentin teksti oli sitä Samuelin kirjasta tuo kuningas Daavidin kertomus. Siinä on hyvin paljon samaa kuin tässä Jaakobin kertomuksessa. Siinä se Jaakob varmasti, ja niin kuin hänen psalmeistaan luemme, eli hän ihan kuvasi, että minun vereni kuivuu ja minä näännyn tämän tuskan ja syyllisyyden alle. Ja hän ei osannut lähteä hakemaan apua. Hän kieriskeli vuoteella ja lakanat märkänä ja tunsi sitä syyllisyyttä, jonka me tiedämme. Niin hänen luokseen tuli profeetta Naatan, joka lähestyi häntä kantaen häntä rakkaasti. Tuolla puhujan kokouksessa ajattelin, että lainaan ihan suoraan sitä, että mistä raamatullisessa sielunhoidosta on kysymys. Näin veli alustuksessaan: raamatullinen sielunhoito on kristittyjen keskinäistä huolenpitoa, jossa ihminen kohdataan rakkaudella ja kuunnellen, mutta samalla Jumalan sanan läsnä ollessa, jotta usko ja omatunto saisivat hoitoa Kristuksen armon ja anteeksiantamuksen kautta. David, veljemme, sai hoidon, sai rauhan omalle tunnolleen raskaiden lankeemusten kautta jälkeen. Toinen merkittävä henkilö ja saman aikakauden ihmisiäkin sieltä on tämä veljemme Job, jonka kertomuksen me hyvin tunnemme. Se on vähän erilainen kuin Daavidin kertomus toki, eli Daavidillahan oli selvät kaikkien tuntemat ja tietämät lankeemukset, jotka aiheuttivat hänelle sen oman tunnon tuskan ja vaivan. Mutta Job, Jumala itse sanoi Jobista, että Job oli hurskas mies. Ei ollut toista yhtä hurskasta kuin Job. Siitä huolimatta Job menetti kaiken. Omat lapset olivat pilettämässä ja kuolivat. Menetti omaisuutensa ja menetti terveytensä. Raamattu kertoo, että hän istui tunkion päälle ja savipalasella raapi tulehtuneita rupisia haavojaan. Ja Job siinä tuskassaan huutaa Jumalan puoleen ja että miksi sinä, Jumala, et kuule. Ja hän koki, että tämä on epäoikeudenmukaista, miten hän joutuu tällaisten koettelemusten kohteeksi. Hän sanoi, että jos huudan, tämä on väärin. Kukaan ei minua kuule. Jos pyydän oikeutta, kukaan ei vastaa. Jumala on pystyttänyt tielleni kivivallin, en pääse sen yli. Kaikki polkuni hän on peittänyt pimeään. Jobilla oli lohduton näkymä. Meillähän on ihmisillä omalla kohdalla ja ehkä joskus tuttavankin kohdalla, jos oikein on kovia koettelemuksia, niin vähän tulee mieleen, että mitähän se on tehnyt. Ja niin oli Jobillakin. Jobha oli erittäin rikas mies ja hän kuului siihen yhteiskunnan high society tavallaan kermaan, mutta hän oli hurskas ja uskovainen mies. Niin hänen ystävänsä tulivat sitten häntä auttamaan ja keskustelemaan, eli hoitamaan hänen sieluaan. Mutta se heidän lähestymiskulmansa oli se, että mitä sinä olet, Joppi, tehnyt, että Jumala sinua näin rankaisee. Ja sitä keskustelua käydään hyvin runollisesti ja kauniisti Raamatussa sivukaupalla. Eikä ratkaisua löydy. Sitten tulee nuori Elihu. Ajattelen näin, että kun tässä lukemassamme tekstissä Jaakob painii sen tuntemattoman miehen kanssa, hän tunsi varmasti hyvin ne kolme ystävänsä, jotka ei voineet auttaa, ja tulee sitten tällainen nuori Elihu neuvomaan lainausmerkeissä vanhaa miestä, vanhaa patriarkkaa. Ja sieltä löytyi apu. Jaakobin paini. Rakas kuulija, uskon, että meistä jokainen elämässämme olemme käyneet painia itsemme kanssa. Täällä on toistuvasti puheissa muistutettu siitä, että kuinka suuri lahja se on, että meillä on saattomiehiä, uskovaisia läheisiä, jolle voimme puhua. Ja kuinka tärkeää, mikä tuli tuolla puhujankokouksen alustuksessa esille, että se sielunhoitaja rippi, se on armoetu, jossa me tuemme toistemme uskoa ja uskon elämää. Eikä aina tarvitse olla kysymys, eikä läheskään aina synnistä ja synnin käsittelystä, vaan tukemisesta uskon elämässä. Viittasin jo ehkä tuohon, että tämä lukemamme teksti on varmasti yksi niistä Raamatun ristiriitaisimmista teksteistä ihmisjärjen näkökulmasta. Ihmisjärki, hän yleinen näkemys on Jaakobista. Jaakob oli pettäjä. Mitä Jaakob oli? Ihmisjärki tutkii Jumalan sanaa ulkoisesti. Yrittää ymmärtää järjellä, mutta sisäisesti Jumalan sanan avautuu vain Pyhälle Hengelle Lutherin mukaan. Ja niin tämä Jaakobin ja Eesaun tarina ja sen ymmärtäminen Jumalan suurta pelastussuunnitelmaa ja järjestystä vasten, se ei kuitenkaan anna meille syytä pyhittää kaikkia niitä asioita, mitä siellä Jaakobin kodissa tapahtui, että ne olisivat olleet oikein. Mikä on Jumalan tahto? Sinä, rakas veljeni ja sisareni, olet sen kysymyksen myöskin esittänyt. Elämän eri käänteissä ja vaiheissa. Puoliso otetaan pois, puolisolle annetaan vakava sairaus lasten kanssa. Mikä kaikki on tällä tarkoitusta? Mikä on Jumalan tahto? Lutherin mukaan Jumala sallii pahankin tapahtuvan, kun se palvelee hänen suurta suunnitelmaansa. Eli Luther erottaa, kun hän puhuu Jumalan tahdosta, Jumalan salatun tahdon ja Jumalan ilmoitetun tahdon. Jumalan ilmoitettu tahto, salattu tahto on se kaikki valtiaan Jumalan, kaikki tietävän Jumalan suuri suunnitelma, jota ihmisjärki ei tavoita. Luther sanoi, että sitä Jumalan tahtoa ihmisen ei tule yrittää löytää. Se on ihmisiltä piilossa. Mutta sen sijaan tuon ilmoitetun tahtonsa Jumala ilmoittaa sanassaan, pojassaan Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen valtakunnassaan. Sitä ihmisen tulee etsiä. Ja sitä me rukoilemme Isä meidän rukouksessa. Tapahtukoon sinun tahtosi. Tuo Jumalan salattu tahto. Ajatellaanpa vain sitä Joosefia, eli Jaakobin veljet, jotka myivät Joosefin tuonne Egyptiin orjaksi. Kauhea teko. Se oli tuossa lasten pyhäkoulussa. Muistatteko te lapset sen aamu pyhäkoulun, kenestä siellä puhuttiin? Puhuttiinko Joosefista ja Joosefin veljistä? Joo, tytöt nyökkäilee. Se on mielenkiintoinen tarina. Mitä siellä tapahtui? Siinä veli hyvin kertoi sen ja minä en käy kertaamaan niitä. Mutta tilannehan oli siellä Jaakobin kodissa, että veljet olivat kateellisia Joosef-veljelleen. Ja jopa niin, että vihasivat ja aikovat surmata hänet, mutta lopulta myivät hänet orjaksi Egyptiin. Ja kun se Jumalan johdatus on aivan ihmeellinen sitten, niin eihän mennyt aikaakaan, kun Joosef oli siellä Egyptissä orjana aloitti ja monien koettelemusten vaikeiden vaiheiden jälkeen, niin hän oli kohta siellä Faaraon hovissa korkeassa asemassa toinen mies Faaraon jälkeen. Sinne Palestiinaan, Kanaanin maalle tuli nälänhätä niin kuin koko alueelle siellä, mutta Egypti oli siihen varautunut ja niin se Jaakobin suku ja perhe, hänen 11 poikaansa ja heidän perheensä muuttivat Egyptiin ja siellä veljet kohtaavat sen veljensä ja varmasti hirmuinen syyllisyys veljille. Ja he ajattelivat, että nyt Joosef kostaa heille sen, mitä he on Joosefille tehneet. Mutta Joosef ymmärsi tuon tapahtuman Jumalan johdatuksena. Hän sanoi veljilleen, älkää peljätkö, sillä minä olen Jumalan käden alla. Minä olen Jumalan käden alla. Rakkaat veljet ja sisaret, me olemme Jumalan käden alla. Te ajattelitte minua vastaan pahaa, mutta Jumala on ajatellut sen hyväksi, että hän tekisi niin kuin nyt nähtävä on, pelastaaksensa paljon kansaa. Tuosta pelastuksessa me olemme tänä päivänä osallisia. Käyn lyhyesti läpi tuota Jaakobin elämän vaiheita, ymmärtääksemme tuota tekstiä, miten tuollaiseen tilanteeseen ja miksi. Jaakob on yksin siellä Jabbokin virran rannalla ja siihen tulee vieras outo mies ja he alkaa painimaan. Pojat ruukaa painia ja minäkin olen paininut. Viimeksi rippikoulussa, kun olin opettajana, niin siellä oli semmoinen elävänluontoinen poika, hyvin mukava poika ja hän sitten haastoi yhtä ja toista painimaan ja niin oppitunnillakin, niin minä sitten sanoin, että jos et asetu, niin saat painia minun kanssa. Hän katsoi sitten vähän huulipyöreinä, että 70-vuotiaan ukon kanssa painimaan. Niin siinä tuossa mulla nyt herästyi ajatus, että mitenhän siinä olisi käynyt. Mitä luulette siellä? Siellähän kertoo tämä tekstimme, että tämä painikaveri ei päässyt voitolle. Ja hän sanoi, että aamu sarastaa, minä lähden, ei tästä mitään tule. Kuinka vanha oli Jaakob, kun hän paini tuon miehen kanssa? Mitä veikkaat? Hän oli melkein 100-vuotias. Ei ollut varmaan enää olkapäät ihan kunnossa. Elikkä tämä antaa meidän ymmärtää, että voimme ymmärtää tuo myöskin vertauskuvallisesti. Ja niin kuin tuo yleisesti ymmärretään vertauskuvallisesti. No niin. Jaakob siellä paini Jumalan ja ihmisten kanssa ja voitti. Mutta mennään siihen Jaakobin historiaan lyhyesti ja nopeasti. Eli tuossa sanoinkin, että tuo inhimillinen järki ja ymmärrys ei ymmärrä sitä Jaakobin ja hänen äitinsä toimintaa. tuo Jaakobin kodissa, lapsuuden kodissa, siellä oli ristiriitoja. Niin kuin meidän kaikkien kodeissa on ristiriitoja. Tässä rippikoulussa on joskus kysynyt, että mitä saisi olla vähemmän ja mitä saisi olla enemmän siellä kotona. Niin vähemmän, kaikki on sitä mieltä lähes, että vähemmän tuota ristiriitoja, vähemmän riitaa ja enemmän anteeksi antamusta. Enemmän yhteistä syömistä, yhteisiä aterioita, yhdessä oloa. Kukaan ei ole tuonut, että voi, että kun meillä olisi Audi Q8. Sitä meidän lapsemme haluaa ja janoaa. Miksi me emme sitä heille anna? Vaan se pitää naapurille näyttää, että minun talo on vielä komeampi kuin sinun talo. Ei lapset sitä kaipaa. Lapset tahtoo vanhemmansa lähelle anteeksi antamusta. Sielunhoidollisia keskusteluja, ei nuhteluita, että mitä sinä taas teit, etkö sinä ymmärrä, vaan tukemista. Mielellään kertoa sitä omaa psalmia. Eilistä emme voi muuttaa, mutta sen kanssa olemme jokainen joutunut tekemään tiliä elämässämme. Tiliä elämässämme. Kerran nuorten illassa veli kysyi nuorilta, että mikä tekee ihmisestä ihmisen. Hän oli väitellyt filosofiasta tohtoriksi ja miettinyt näitä asioita vähän enemmän. Hän sanoi, että ihmisestä tekee ihmisen toinen ihminen. Mikä tekee uskovaisesta ihmisestä uskovaisen? Sen tekee toinen uskovainen ihminen. Se sana on sinun suussa ja sinun sydämessä. Vain uskovan ystävän, velin ja siskon, saattomiehen tuella me pysymme uskomassa. Yksi näistä ristittyä Jumala ei tunne. Niin tuolla kodissa tuo ristiriita varmasti oli monia syitä. Mutta yksi oli, mikä tässä tuodaan esille, oli tämä perimisjärjestys. Eli siellä Mooseksen lain mukaan se vanhin poika peri maallisesta omaisuudesta puolet ja toinen puoli jaetaan muille. Mutta ennen kaikkea siinä oli tämä isän siunaus, joka tuli Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin. Eli tämä siunauksen, joka liittyi tuohon Jumalan pelastussuunnitelmaan ja järjestykseen. Me muistamme, kuinka se Esau kerran, kun hän taas tuli metsästä, niin hän oli nälissään ja veli oli keittänyt keittoa, niin Esau kysyi, että saanko minäkin sitä. Niin Jaakob sanoi, että no kyllähän sinä saat, jos annat sen esikoisoikeuden minulle. Sanottakoon näin, että ihmisen moraalikäsitys tänäkin päivänä ei hyväksy, että Jaakob toimi reilusti. Ja tuo kauppa tehtiin, koska Raamattu sanoo, että Esau ei antanut sille isän siunaukselle mitään arvoa eikä kunnioittanut sitä. Se kauppa tehtiin, mutta kun se aika tuli, että isä koki itsensä vanhaksi ja sanoi Esaulle, että mene ja tee minulle uhri, ateria, niin minä siunaan sinua. Niin silloin alkoi äiti ja Jaakob toimimaan. Äidin kehotuksesta ja avustamana tehtiin ateria ja Jaakob vei sen isälleen. Ja siinä se onnistui, koska isä Iisakin näkö oli hämärtynyt ja muistamme sen, kuinka Jaakobista saatiin veljensä karvaiset kädet lampaan taljoilla ja mitä siinä kaikkia oli. Mutta tuo Raamattu kertoo, että isä Iisakin ei vain fyysinen näkökyky, vaan hengellinen oli myöskin hämärtynyt. Hän ei nähnyt missä hänen vanhempi poikansa kulki. Tuo hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa, että älköön teidän keskuudessanne ole ketään sivettömästi elävää niin kuin Esau. Ja toisaalla, että Jumalan siellä Nehemian kirjassa muistaakseni, että Esauta minä, Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta minä vihasin. Tässä tullaan niihin vaikeisiin kysymyksiin, minkä olen nuorten kanssa myöskin kohdannut, että menikö nuo, miksi ne asiat meni. Ja miksi, niin kuin se, muistaakseni Mooseksen kirja 9. luku, kun Paavali sitä muistaa, että sanoo näin, että ennen kuin veljekset oli syntynyt, ennen kuin kumpikaan oli tehnyt hyvää taikka pahaa, niin Jumala oli valinnut vanhempi on palveleva nuorempaa. Sen isän siunauksen perijäksi Jumala näki tuolla viisaudessaan nuoremman veljen. Siinä on hyvin syvällisiä teologisia selityksiä joskus kuullut, mutta minulla ei siihen taito riitä, niin en yritä, mutta on tässä ihan käytännöllisessä näkökulmassa. Siellä tuo siunaus välittyi nuoremmalle pojalle. Esau vihastui tuosta, vaikka hän oli itse vapaaehtoisesti tuon siunauksen luovuttanut veljelleen, niin hän vihastui ja uhkasi tappaa veljensä. Äiti sanoi Jaakobille, lähde enosi luokse, pakoon veljesi kostoa. Vielä tuosta, ehkä mikä meitä jokaista koskettaa, ja tunnemme ehkä vanhempina myöskin pistoa siinä, että sitä kodista kerrotaan, että äiti Rebekka rakasti enemmän Jaakobia, joka viihtyi kotona ja vietti hiljaista paimenen elämää. Isä Iisakin sydän oli kiintynyt vanhempaan poikaan, miehiseen Esauun, joka oli taitava metsästäjä ja valmisti itselleen hänelle herkullisia riista-aterioita. Isällä ja äidillä oli kovin erilainen näkemys pojistaan. Perheessä oli vaiettuja asioita, joista olisi pitänyt puhua. Kuinka mielellä mekin isinä ja äiteinä siellä kodeissamme ja perheissämme siirrämme niitä asioita, joista pitäisi puhua tuonnemmaksi. Niin oli siellä käynyt. Mutta tuo etenee tuo meidän tekstimme, eli Jaakob joutuu pakenemaan omasta kodistaan. Ja hän lähtee sinne, se Jaakobin vanhempien koti, tai se enonsa koti oli siellä. Jaakobhan lähti sieltä, Abrahamhan läski sieltä Mesopotamiasta. Ja siellä suunnalla oli myöskin tuo sitten tuon Rebekka-äidin koti, ja siellä tämä Laaban tuon Jaakobin eno asui. Ja tärkeää tuossa on huomata, että siellä kodissa sai tapahtua hyviä asioita, kun Jaakob lähti. Jaakob ei lähtenyt kodista ovia paukutellen, vaan siellä sovittiin asioita. Ja isä Iisakin hengellinen näkökyky palasi. Hän katseli asioita uusin silmin. Hän siunasi poikansa matkaan. Mene äitis isän huoneeseen ja ota sinulle sieltä emäntä Laabanin sinun enosi tyttäristä. Jumala siunatkoon sinua ja tehköön sinun hedelmälliseksi, että tulisit suureksi kansain joukoksi. Hän antakoon sinulle myös Abrahamin siunauksen. Rakas nuori, joka lähdet opiskelemaan tai työhön ja vähän haikia mielitä opistoon. Kyllähän siellä kodissa on monenlaista kahnausta ollut ja vanhemmat, niin että saisimme aina niin sovittua asiat, että siinä riippumatta siitä, onko meillä uskoa tai ei, mutta että ei koskaan riidoissa lähdetty. Niin kuin se Jumalan sana opettaa, täällä anna auringon laskeutua vihasi yli. Myös Jumala vahvisti Jaakobia tuossa jo alkumatkasta, eli siellä Kanaanin maalla on tällainen Beetel-niminen kylä tai paikka. Ja se on meille tuttu, kuinka tuo Raamattu kertoo siitä, että Jaakob nukahti, niin hän unessa näki, kuinka oli tikapuut taivaaseen. Ja niitä tikapuita kulkivat enkelit ylös ja alas. Ja Herra seisoi hänen vierellään. Minä olen Herra, isäsi Abrahamin, Iisakin Jumala. Tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Jumala lupasi olla Jaakobin kanssa. Oli tärkeää, että Jaakob sai tuon isä Iisakin ja myöskin Jumalan siunauksen tuolle matkalleen. Voin ajatella, että siellä kun he tiesivät, minkälainen isoveli hänellä on ja minkälaisiin lankeemuksiin ja minkälaista elämää veli eli, kun he äitin kanssa järjesti sen siunauksen, niin kyllä siinä varmasti oli kiusauksia, niin kuin Raamattu sanookin, että Jaakob pelkäsi, että isä ei siunaa, vaan se kiroaa. Mutta he ymmärsivät, että Esau oli sulkenut omalla elämällään oikeuden tuohon esikoissiunaukseen, jolla on ennen muuta hengellinen merkitys, joka on sidottu tuohon Jumalan pelastussuunnitelmaan ja pelastusjärjestykseen. Jumala oli sen ennalta nähnyt, ja tämä on sellainen mielenkiintoinen asia, jonka kanssa joudumme tuolla monesti nuorten kanssa, että määräsikö Jumala ennalta Esaun kadotukseen ja Jaakobin taivaaseen. Tuossa viittasin nyt viimeiseen puhujan kokoukseen, mutta erässä aikaisemmassa minusta veli hyvin toi tuota esille näin, että lainaan häntä suoraan, että eli puhutaan Jumalan armovalinnasta. Mistä siinä on kysymys? Onko siinä predestinaatiosta, jossa osa ihmisistä määrätään kadotukseen ja osa taivaaseen? Ei Jumala ole määrännyt, että lestadiolaiset pääsee taivaaseen, vaan usko, joka uskoo, niin hän pääsee taivaaseen. Usko on niin kuin Raamattu opettaa ja Raamattu sanoo. Me tänä päivänä täällä seuroissa se Jumalan sana, niin kuin Jumala sen on vahvistanut, niin se on tässä joukossa. Ei siksi, että on tällainen joukko, vaan siksi, että tässä joukossa halutaan uskoa yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen työn tähden. Ja pitäytyä siinä Jumalan muuttumattomassa sanassa. Niin tuo veli sitä armovalinnasta sanoo näin, että Jumalan armovalinta tapahtuu vain Kristuksen kautta ja Kristuksessa. Kaikki tietävänä Jumala tietää ihmisen kohtalon iäisyydessä, mutta Raamattu ei opeta, että Jumala olisi määrännyt toiset ihmiset kadotukseen ja toiset taivaaseen. Tällainen niin sanottu kaksinkertainen ennaltamääräämis, eli predestinaatio-oppi, ei perustu Raamatun ilmoitukseen, Kristuksen kautta tapahtuva armovalinta tarkoittaa sitä, että jos ihminen uskoo, hän pelastuu ja on Jumalan valittu. Kristuksen lunastustyö koskee kaikkia ihmisiä, Jumalan ihmisiä. Jumalan armo ja uskon lahja on tarkoitettu kaikille ihmisille. Rakas kuulija, tuota armoa, evankeliumia julistetaan. Sinä saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä. Jaakob tulee sinne enonsa kotiin ja siinä alkaa mielenkiintoinen elämänvaihe Jaakobin elämässä. Muistamme, kuinka hän tapaa sen Raakelin siellä kaivolla, johon hän myöskin rakastui ja ihastui, eli nuorempaan siskoon, mutta, ja joka hänelle myöskin luvataan, mutta se enolaaman pettää Jaakobia. Hän pettää Jaakobia moneen otteeseen, koska hän ei tahdo päästää tuota kotiin vaurautta tuonutta Jaakobia pois luotaan. Tuossa kohta mulla aika käy vähin. Eli tuo tekstimme kertoo tuosta painista ja sinnehän kävi sitten hyvin myöskin suhteessa veljeen, eli veljet kohtaavat toisensa ja kohtaavat rakkaasti. Siinä oli valmistettu sekä Jaakobin että veljen Eesaun sydän. Ja sitten rakas kuulija, hyvin lyhyesti vielä, kun sillä Peettelissä, kun Jaakob heräsi, niin hän sanoi, että tässä on totisesti Jumalan huone ja taivaan portti. Ja rakas kuulija, tuo Jumalan huone ja taivaan portti on sinun lähelläsi. Sinä, joka koet, että et ole tuossa huoneessa, taivaan portti on avoin käydä sisään. Ota huoneesta julistettu siunaus vastaan uskolla. Jokainen täällä oleva uskova Jumalan lapsi tahtoo siunata sinut sillä siunauksella, jolla isä Iisak ja Jumala siunasi Jaakobia ja myöskin tuo painikaveri. Pyhä Hengen pappeina tahdomme siunata sinua Jeesuksen käskyn mukaan. Ottakaa Pyhä Henki, jolle te synnit anteeksi annatte, niille ne on anteeksi annettu. Tuolla siunauksella tahdomme siunata, mutta myöskin veljeni ja sisareni, sinä kanssani, sieltä Laabanin kodista, kun oli lähdetty, niin sinne matkaan oli tarttunut niitä epäjumalan kuvia. Niitä tarttuu meille eri muodossa, maailman rakkautta, ahneutta. Se on epäjumalan palvelusta, niin näitä me tahdomme pestä pois meidän jaloistamme. Saat uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoressa. Jeesuksen nimessä ja veressä jääkää Jumalan rauhaan. Me siunaamme teitä Sionista. Saanko myös minä uskoa syntini anteeksi? Tahdon uskoa.